this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
En festival, dva filma. Za začetek, preden spregovorimo o filmih, se lahko vprašamo o značaju festivala Kino Otok. Izolski poletni filmski festival je nekakšna antiteza velikih filmskih festivalov art filma. Seveda prikazuje izključno umetniške filme, a med njimi ponavadi umanjkajo največja imena. Tista, ki polnijo rdeče preproge Kana, Benetk, Berlina. V bolj lokalnem smislu pa so nakopičena v sekcijah Kralji in kraljice ter predpremiere festivala LIF. Kino Otok svoj program seveda večinoma zajema prav z največjih festivalov. Poleg treh omenjenih prvokategornikov je tu pomemben predvsem še Rotterdam. A zanimivo je, da Kino Otok redkeje prikazuje filme iz glavnih tekmovalnih programov teh največjih festivalov. Zdi se, da programska ekipa išče filme, ki sicer imajo nekakšno potrditev večjih festivalov, obenem pa so dovolj neprepoznani in neobremenjeni, da bodo morda presenetili občinstvo. Kino Otok je tako morda na neki način alternativa alternativnemu. Umetniški film, ki se pogosto definira svojim odklanjanjem konvencionalnega, je postal žanr sam po sebi. Konvencija z nič kaj več svobode od mainstreama. Mnogi cinefili zato poskušajo najti kaj novega. Avtorje s poetikami, ki se ne ujemajo povsem s kanonom, ki poskušajo umetniški film odpeljati v nove smeri. Produkcija s takšnimi ambicijami je vsekakor tvegana, zato smo bili verjetno številni obiskovalci letošnjega Kino Otoka na trenutke razočarani. Z analizo dveh filmov pa lahko morda pokažemo, da se med množico povprečnosti, kakor na vseh festivalih, pojavljajo tudi resnična odkritja. Razmislek o filmu Rdeča luna bo pokazal tipičen primer, kako sodobnemu umetniškemu filmu spodleti. Razmislek o pokrajinah odpora pa obratno, kako sodobni umetniški film najde še neodkriti in neonesnaženi kraj filmske domišljije. Prvi film, ki se ga bomo lotili v današnjem kinobaru, Rdeča luna španskega režiserja Loisa Patinja, predstavlja simptomatični problem sodobnega umetniškega filma. Gre za tip filma, ki ga mednarodni kritiki hvalijo kot drzno vizijo in premikanje meja vizualne pripovedi. Težava Rdeče lune pa je prav v tem, da se očitno povsem zaveda svoje izjemne radikalnosti in premikanja meja. Počasen ritem, ki vzbudi asociacije na prav vse avtorje počasnega filma, od Bele Tara do Nuri Čejlana. Izvirna glasba, ki je na trenutek povsem podobna Brianu Inu, na trenutke pa Krištofu Pendereckemu. Figure, ki brez prav dobro definiranega razloga stojijo pri miru, so nad vse podobne nepremičnim bledim likom iz filmom Roya Andersona. Lahko bi našteli še več neverjetno podobnih motivov iz slavnih umetniških filmov, a bomo raje zaključili z najbolj očitnim primerom. Ob posnetku valujočih morskih alg tik pod gladino vode je težko jemati Rdečo luno kot polnopraven avtorski film. Citat slavne podobe iz Tarkovskega daje občutek, da je film nekakšna kompilacija čudovito premišljenih in izvedenih posnetkov, čudovitih posnetkov, ki pa niso kaj več kot derivat dobro poznanega filmskega kanona. A zakaj se je sploh smiselno ukvarjati s tovrstnim filmom? Zakaj čas v etru posvečati tako nedvoumnemu razočaranju? Rdeča luna je vsekakor tudi zanimiva. V njej lahko namreč opazimo pogosto past sodobnega umetniškega filma. In sicer prav to, prav zato, ker se Rdeča luna v to past ujame tako popolnoma. Gre za vprašanje, ki se v filozofiji Žila Deleuza pojavi kot koncept simulakra. Simulakr je, po najbolj jedrnati definiciji, podoba brez podobnosti. Prav s takšno podobo imamo opravka v Rdeči luni. Počasnost, ki je v delih najbolj slovitih avtorjev počasnega filma zaslužila kot sredstvo za izražanje trajanja, minevanja in mnogih drugih metafizičnih tem, ima v Rdeči luni drugačen značaj. Ne pojavi se kot sredstvo, ampak kot nekaj, prek česar se izraža nekaj drugega, določena vsebina, ampak kot učinek, kot posledica. Kot da bi se metafizična teža in hipnotičnost najboljših počasnih filmov udejanjili v počasnosti sami, ne pa prek počasnosti kot sredstva. Prav za to gre v Deleuzovi definiciji simulakra. To je podoba, ki ima odlično površinsko podobnost, ampak je brez vsakršne kvalitativne, esencialne podobnosti. Tako delujejo mnogi vidiki Patinjovega filma, pri čemer je počasnost najbolj očitna. Zdi se, da avtor pričakuje, da bo njegov film vsebinsko zanimiv, ker bo enako počasen, kot so nekateri vsebinsko zanimivi počasni filmi. In v tem se pokaže počasnost kot simulakr, kot prazno dejstvo, ki ne doseže svojega cilja, ampak izraža samo citiranje, vzbuja samo asociacije na filme, ki so počasnost uporabili bolj uspešno. Nasprotno od Rdeče lune so pokrajine odpora srbske režiserke Marte Popivode nepozabne prav zato, ker na izjemno zasičenem področju umetniškega filma odkrijejo nekaj novega, nekaj vizualno in vsebinsko izvirnega. Pokrajine odpora je dokumentarni film o Sonji, avtoričini babici, partizanki in interniranki v Auschwitzu. A film je nekaj povsem drugega kot še en Talking Heads dokumentarec, v katerem ekipa protagonista ozvoči z mikrofonom, pravilno osveti z lučjo in prižge kamero. Sonino pripoved, izjemno zanimiva je že sama po sebi, dopolnjuje neverjetno podrobno izdelana vizualna podoba filma. Posnetki do neke mere sledijo pripovedi, ko Sonja govori o organiziranju odporniškega gibanja po srbskih gozdovih, gledamo posnetke gozdov, pripoved o poti v Auschwitz spremljajo posnetki z vlaka in podobno. A ključnega pomena je, da Popivoda večine posnetkov ne izmenjuje z rezi, ampak z izjemno počasnimi prelivi. Učinek, ki ga tako doseže, je povsem svojevrsten in nepozaben. Podobo, ki jo lahko brez težav razberemo in prepoznamo posamezne predmete na njej, začne nenadoma spodkopavati druga podoba. Deli platna postajajo vse težje razberljivi. Predmeti se začnejo utapljati v barvah. Gledamo prelivanje ene podobe v drugo. Potem pa se nenadoma, kot da gre za nekaj najbolj samoumevnega, pred nami spet izrišajo razberljive podobe, geštalti, ki so nam tako znani iz resničnega življenja, predmeti, ki so se morali dejansko pojaviti pred kamero. Popivoda uporablja prelive s takšno neverjetno preciznostjo, da se zdijo na trenutke moteči celo pod napisi, čeprav razsvetljujejo le skrajni rob platna. Podoba, v trenutku, ko prva še ni povsem izginila, niti se še do dobra ni izrisala druga, je namreč tako nepričakovana in čudovita, da jo je treba gledati celo. Najbolj zanimivo je, da Popivoda s prelivanjem iz konkretnih podob ne ustvarja predvsem povsem abstraktnih podob. Pri tem so filmske podobe pokrajin odpora analogne metafori v jeziku, kakor jo razlaga filozof Graham Harman. Metafora, kot na primer cipresa je plamen, bralcu ne predstavi ločenih ciprese in plamena, ampak nekakšno novo zmes, v kateri dobi cipresa lastnosti plamena. Prav tako v trenutkih prelivanja ene podobe v drugo, podoba ni ne združenje dveh konkretnih podob, ne nastanek čiste abstrakcije, pri kateri bi lahko videli le barve. Popivoda ustvari prepoznavne oblike, ki se nenadoma svetlikajo z nepričakovanih mest ali pa se nelogično temnijo, ker jih spreminja naslednja podoba, v katero se prejšnja počasi preliva. Ob pripovedi, ki jo Sonja tako samozavestno in nedvoumno pripoveduje, se kot nekakšen kontrast bledečemu in znova vznikajočemu spominu pojavljajo pokrajine. Pokrajine odpora proti fašizmu. Pokrajine odpora proti klišejem. Metafore in simulakre je v filmih gledal Oskar.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.